Bilbo iria. Bilbo aldeko euskaldunen irratia. Gabriel Aresti, euskaltegiko ikasleen eskutik.
Ondo etorri, Gabriel Aresti barnetegiak duene irrati magazine programa berezi honetara. Barnetegian aritu izan garen lagunen artean ekoitzitako programa izango duzue entzungai. Hainbat sorpresa eta ekimen berezi tartean. Hon egin eta ondo pasa.
Arratsaldeon. Gaur Bilbo iria irratian gaude, Gabriel Arestiko barnetegian parte hartzen gaudenok. Beraz, elkartu gara beste klaseko kideekin galdera batzuk egiteko. Azteko eta berotzeko aurkezpen txiki bat egiteko eskatuko dizuegu. Orduan, kontatu, nor zarete eta nondik zatozte?
Bai, kaixo, ni unei naiz eta Artziniegan bizi naiz. Eta hortik etortzen naiz egunero euskara ikastera.
Ta ni naiara naiz, 22 urte ditut eta Hendaiatik nator. Ta etorri naiz ba barnategira hori euskara ikasteko eta hasiera batean uste nun lo egiteko aukera zegoela, baina bueno, gero konturatu nintzen ezetz eta orduan lagun baten etxan gelditzen naiz.
Eta zein da zure pizgarri nagusia edo motivazioa euskara ikasteko?
Nire kasuan, ni lehen hezkuntza ikasten dut eta ba irakasle izateko behar dut tituloa behar dut C1a azken finean ba lan egiteko.
Vale, nire kasuan hasieran oposizio bat prestatu nuen. Baina ez neukan profil bat. Eta oposizio egin ondoren, gainditu ondoren, urte batez hasi nintzen euskara ikasten eta hor hemen nago jarretzen dut ikasten eta hor horregatik.
Ondo, eta nola ezagutu duzue barnetegia? Norbait gomendatu dizue?
Nire kasuan, ni egon nintzen orain dela hiru urte edo lau urte gutxi gora bera Gabriel Arestin ikasten, eta ja ez da nire lehen barnetegirik, baizik eta beste barnetegi batzut egin dituen. Bakaikun, egon naiz, gero beste batean, propaganda ez egiteko, eta orain bi aukera neukan, Bakaikuokoa eta Bilbokoa, eta azkenean Bakaikune egon nintzenez beste aukera erabaki dut egitea. Bai.
Nire kasuan ni barnetegi batera joan nahi nun eta aste santuan zegoen aukera bakarra Bilboko barnetegia zan. Eta ba interneten bilatu nun eta ditu nun eta izen eman nun honen atortzeko.
Ondo, eta egin ditugun ekintzen artean zein izan da zure gustukoena?
Bilbo ez dut ezagutzen asko eta niri gustatu zaidan gauza gehiena izan da egin ditugun paseotxoak, batez ere pizkat Bilbotik turismoa egiteko aukera eskaintzen dialako. Eta hori, espazio aldaketak egiteko, ere?
Bai, ni gauza bera hartatzen zain, ni hemen hurbil bizinez, Artziniega oso hurbil dago, Bilbotik eta paseo, bilbilbide hori azkenean bitxikeria asko ezagutu nituen eta azkenean beste era batean ikusi nuen Bilbo.
Ondo. Eta gomendatuko zenioke zure lagun bati edo ezagun bati barnetegi honetan parte hartzea?
Bai, gomendatuko nieke onera etortzea, batez ere, igual euskera gehiago sakondu nahi baduzu, honek ere eskaintzen du aukera, nolabait, auskotasuna lantzeko, eta gero ere ba, beste, bueno, askotasuna, pizkat guztien artean barremantzeko ere, eta elkarren artean ba, euskaraz hitz egiteko, eta hori, osea, batez ere pertsona ezberdinekin hitz egiteko, eta pertsona desberdinendik osea, ikasi ahal izateko ere.
Bai, eskerrik asko.
Bai, a ber, nire... Ni bai, bai, gomendatuko nioke lagun bati, bai noski, eta hori, aukera on bat, bueno, barnetik gau eta beste ba, beste batzu adibidez, Bakaiku ere gomendatuko nioke egitea eta hori, pues txaki on bat da, pues lagunak egiteko edo euskara ikasteko.
Ba, eskerrik asko Koba, orain ezagutu nahi dugu zuen iritzia pizka bat barnetegari buruz. Orduan, zure iritziari dagokionez, nola ikusi duzu zeuren burua klasean eta gustura egon zarete?
Bai, ni bai, oso gustura nago, beti hasieran gertatzen zait gauza bera, hasieran urduria jartzen naiz, baina gero pizkanaka azkenean gure sedea berdina da eta gero oso ondo.
Ni baita, hasieran pizkatu urduritoren nintzen, baina gero ba ondo, nahiko ondo moldatu naiz klasean.
Vale. Honi buruz, astebetetxe inkesta satisfakzion txiki bat egingo dizuegu. Batetik amerraraino neurtuta, batek oso txarto esan nahi du eta amarrek bikaina. Orduan, klaseko gaien ulermena.
Klaseko gaien ulermena.
Nola ikusi duzu ez zure burua edo?
Zazpi, sortzi.
Nik ere, ondo.
Eta idazmerari dagokionez?
Nire kasuan hobetu behar dut, baina, bueno, sei.
Ba, nik ez dakit zer esan. Zazpi.
Vale. Entzumenari buruz, zer esan beharko duzu, eh?
Ba, zazpi bat ere, zortzi bat, adibidez. Batez ere, entzumenari dagokionez, guztien hartu, teko aukera ematen du hitz egiteko eta pertsona ezberdinak entzuten dituzu eta haiengandik ikasten duzu. Hasi horren aldetik ondo.
Bai, ni neko ondo, bai. Pues, zara, bai.
Eta ahozko jariotasunari dagokionez?
Itz jariori dagokionez, pues, azkenean barnetegiei horregatik etorri naiz barnetegira eta pues, al final, azkenean gauza pues, landu behar dut eta sakondu behar dut nire itz jarioa.
Vale. Bani bederatzi bat. Azkenean aukera asko ematen duelako digulako baitz egiteko eta jarritasun hartzen duzu.
Bai, ondo. Amaitzeko, dakizuenez, azterketa ofizialean izen emateko epa irekita dago. Beraz, barnetegian parte hartu ondoren, ausartuko zinatekete azterketa egiten?
Bai, barnetegia egin aurretik eta egin ondori batez ere, bai.
Bai, bueno, bai, ok, bai.
Vale. Eskerrik asko, bueno, espero dugu zuek azterketa gainditzea egiten baduzue eta batez ere euskara kaletara eramatea. Gure erronka euskara guztion artean bultzatu eta sustatu behar duguta.
Eskerrik asko.
Bilbo hiria. Hizkuntza, kultura eta herria.
Barnetegiaren programa berezian bigarren atalera heldu gara eta barnetegiaren dinamika eta gaur eguneko tasuneko horretatik joango gara diasporara. Izan ere barnetegia bada helduleku handia euskara berreskuratzeko edo sustraiekin berriro lotzeko. Diaspora.
Apa, bueno, Josu naiz, zestaukoa, baina 10 urte daramatzat atzerrian bizitzen, gaur egun Estatu Batuetan bizi naiz. Euskaldunak betidanik Euskal Herritik kanpo ibili gara, historikoki arrantzale eta marinelen herria, esan ohi da Euskal Baleontziak izan zirela Ameriketara ailegatu ziren lehenak. Handik aurrera, Euskaldun asko atzerrira joan izan dira arrazoi ekonomiko edota politikoen ondorioz. Adibidez, Euskaldun asko aurki ditzakegu Ameriketan, nekazari eta artzain gisa lan egitera joan zinenen ondorengoak. 20. mendean, ordea, Frantzia, Engalaterra eta Kubara joan zinen gehienak, frankismoaren errepresiotik alde egin nahian. Gaur egun atzerrira joateko, arrazoiak ekonomiarekin jarraitzen dute lotuta. Asko dira lan baldintza duinen bila atzerrira joaten direna, batez ere gazteak, fuga de cerebros delakoan. Atzerrira joaten diren, euskaldunek haiekin eramaten dute euskal kultura, eta horregatik ohikoa da Euskal Herritik kanpo euskaletxe, frontoi eta jaialdiak aurkitzea.
Bueno, Fernan naiz, Argentinako naiz, eta bueno, munduan badaude, €162 euskaletxe, eta erdia lorogei gutxi gora bera, Argentina daude, eta bueno, gainera magoz mila bazki dituzte barkatu. Eta bueno, gainera, Argentina munduko euskaletxerik zaharrena dago, bera izena da, Laurak Bat, eta bueno, Buenos Airesen, eta aurkitu dezakegu. Eta urte honetan, 149. urte urrena ospatzen ari dira. Bestalde oso garrantzitsua da, gogoratzea, Argentinako biztanleuneko 10 euskal ondorengoa ditu. Hau da, 3 eta 4 milioi euskaldun. Eta gainera, makina bezelokoa eriak oraindik ere euskal, ohiturak bizitzen mantentze dituzte.
Ni Josune naiz, eta naiz eta Josune eta Larrako etxea deitu, ni Ekuadorretik nator. Nire aita joan zen misiolari, ara oso ohikoa zen ara joatea, bai, denboraldi batean, eta pues nire ama ezagutu zuen han, eta han jaio ginen ni eta nire aizpatan eba, etan bizi ginen, ez da, txikitan, eta pues, nera bezaroan etorri ginen Bilbora bizitzera. Baina osoikoa zen, pues hori, zuek esan duzuena, ez da, abizenak, edo euskal abizenak Ekuadorren, ez da, izan ere nire klasean, beste bi klasekidek zeukaten euskal abizenak, ez da, Jauregi abizena eta Zarate abizena. Bueno, voltatu ginenean, ezen derrigorrezkoa euskara ikastea, baina nire aitari garrantzitsua iruditzen zitzaion egitea, orduan ni euskarako klaseak joaten nintzen, klaserak, joaten nintzen, baina gero ikastetzea amaitzean utzi nion ikasteari. Eta ja, pues, heldua izan da, erabeki nuen ikastea. Eta bai, maitatzen dut hizkuntza, asko maitatzen dut hizkuntza, batzuetan berarekin, ose, euskararekin borrokatu arren, baina bai, osea, egia da herriaren altxorra dela eta garrantzitsua da mantentzea, ez da. Orain dela 5 edo 6 urte talde bat joan zen Euskal Herritik Ekuadorrera hizkuntzaren historia kontatzera eta saltzera, pues, nola berreskuratzen ari den hizkuntza Euskal Herrian, ezta? Eta zeintzuk izan diren esfortzuak edo bueno, gobernuko esfortzuak edo herriko esfortzuak berreskuratzeko administrazioetan, ikastetxeetan eta hori, ezta? Eta hori zertarako Ekuadorren 14 hizkuntz hitz egiten dute, baina handiena kitxua da, ezta? Eta kitxua da Andeseko hizkuntza nagusia. Eta Andeseko beste herri batzuetan hitz egiten dena, ezta? Eta galtzen ari da eta nahi dute mantentzea ara ere.
Aupa, Elien naiz eta zu bezala Ego Amerikan jaio nintzen eta egia da han aldirakatzen dutela ketsua hezkuntza. Soilik ketsua, aimara ere bai. Eta gustatuko litzaideke esatea euskararen eta ketsuaren artean badago hitz batzuk oso antzekoak direna. Ama, han esaten da mama. Aita, taita, antzekoa da, ez da? Pinpilin pausa, pilpintutxa. Tirimiri, tirimiri, oso antzekoa, eta muin muika. Esan nahi dut, hango jendea, hemen bezala defendatzen dute haien hezkuntza eta ketsua ere adibidez han irakaslea izateko ikasketak egiteko eta azterketak egiteko aztertzailea gisa esan nahi du eskatzen dute ketsua. Ora, esan nahi dut ez da soilik hemengo egoera, beste leku batzuetan ere egiten dute gauza bera. Eta beste gauza esan nahi dut, Amerikatarrak esaten dugu S, eta oso antzekoa da gure S Z-arekin. Adibidez, aditz bat ezi, guk esango duke ezi, eta eta esaten dugu nahi gabe gure ez osantzekoa da Argentinan ere bai, ezta? Bai. Ta bueno, hau da, antzekotasuna.
Kaixo, ni Jaime naiz, Mexikokoa naiz. Beti esaten du Euskal Herriko mexikarra naizela. Eta, bueno, ni 22 urte daramat Euskal Herrian, bai, eta, bueno, nire harremanekiko, euskarazekiko harremana izan zen duela, bai, 21 urte, musikari esker, Mikel Laboa kantu bati esker, euskaraz ikasteari ekin nion. Hori esker, eta bueno, ez daki zer gehiago esan. Nik uste dut, bueno, Mexiko, Euskal Herriko gauza asko partekatzen dugula. Adibidez, Mexiko esaten dugu zelako txinga, no? Eta nik ezagutu nuen hemen, Euskal Herrian, kirol bat, deitzen da txinga. Eta, beraz, orain ulertzen dut nondik dator hori. Pentsatu nuen Mexikoko hizkuntza zela, baina ez. Beste hitz adibidez, txalupa. Txalupa da itxasontzi txiki bat, no? Xochimilkon leku ospetsua da, eta han bidaia egin dezake txalupan. Eta bueno, pues abizena asko daude, batez ere telebistako munduan beti, bueno, pues artista asko Euskal Herriko abizenak dauzkate, no? Adibidez, pues Guillermo Ochoa, Televisa zuzendaria da Azkarraga, eta bueno, politikariak eta ba.
Aipatu bezala, duela urte asko euskal jende asko Amerikak egitera joan ziren. Estatu Batuetan euskal etxeak Idahon, Kalifornian eta Nevadan aurki ditzakegu. Idahoko euskal etxea bereziki handiena da. Pasaden urtean, Boisenko hirian bere jai handia ospatu zen, jaialdia izenez ezagutzen dena. Han 50.000 pertsonek parte hartu zuten. Era berean, Kaliforniako euskal etxeak oso garrantzitsuak dira, batez ere Los Angelesekoa, Txino hirian, eta San Frantziskokoa. Bere euskal jatetxeak dauzkate, esate baterako lagunen artean bazkaltzera edo afaltzera biltzen dira. Eta ez ditzago ahaztu bere frontoi ospetsuenak, euskal pilota jolasteko. Orokorrean, bazkideek euskaraz hitz egiten dute eta beste batzuk saiatzen dira. Bitzikeri bat, Zea Maiz taldeak Kalifornian kontzertu bat eman zuen. Amaitzeko, munduan zehar bidaiatzen baduzu, anima zaitez euskal etxe bat bizitatzera.
Bilbo iria. Euskararen zaupada biztia.
Jaime, gure mexikar bilbotartuak esan bezala, musika bada hizkuntzen lotura eragile, eta tartean Jaimeren esanetan gure Mikel Laboa izan genuen bere helduleku nagusi euskararekiko lotura indartzeko. Eta bagoaz orain, Mikel Laboaren kanta ederre batekin, Gaizka Fernandezen ahotan.
Kaixo, Gaizka naiz, eta bueno, entzun dugu Jaimeri pilloa gustatzen zaiola Mikel Laboa, eta bueno, gure bazterrak abestia prestatu dugu orain zuzenean abesteko. Eta bueno, badakigu Mikel Laboak abesti hori 1900 eta 1974 kaleratu zuen, bat hiru diskan, eta bueno, testuak edo hitzak Josan Hartzek sortutakoak dira. Maite ditut maite, gure bazterrak labroan, izkutatzen izkidanean. Maite ditut maite, gure lambroak lambroan, izkutatzen izkidanean. Ze izkutatzen duen, ez didanean ikusten eusten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, ene baitan bizten diren bazter miresgarria ikusten. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkidanean. Ze izkutatzen duen, ez didanean, izkusten eusten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, ene baitan pizten diren bazter miresgarria. Ikusten, lararara, ikusten, lararara, ikusten. Ikutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, ene baitan pizten diren bazter miresgarria. Ikusten, ikusten.
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Barnetegian beraz, artistak ere baditugu, diasporako jendea ere bada, kasetari zena daukan ikaslerik ere badaukagu, eta oraingoan notizien tartera helduko gara, eta notiziak izpide izango ditugu. Notiziarioa. Berriak.
Egunon lagunok. Hemen gara Bilbo iria irratian gauza pilo bat kontatzeko. Labur labur. Atzo, azken orduan, istripu larri bat gertu zen Erandio Goikoan. Kontua da, bikote gazte bat, neskaren aitoaren autoa niaka egiten ari zela, Erandioko dorretxe ondoan. Hau da, leku publikoan. Bat-batean, behi bat, autoaren kapo gainean hankaz gora agertu zen, eta badirudi, kuadra batetik ies egin zuela hain azkat, autoarekin topo egin zuela konturatu gabe. Hori da. Hori dela eta, behia hanka apurtuta zeukanez, abeltzaina salatu zuen bikotekidea. Baina, alferrik izan zen epaileak ez ziolako eman arrazorik abeltzainari. Are gehiago, abeltzainak indemnizazio bat ordaindu behar zion bikoteari. Autoa seguru agentziak autoa erabateko ez behartzat jo zuelako. Eta geroago arratsaldean berriro ikusiko dugu. Agur!
Bilbo iria, euskararen taupada bizia.
Notiziario zoroa izan dugu gurean, behia eta nyakainaka ulertu ditugu, eta biba abeltzaina esan beharko. Notizietatik edo fikziozko notizietatik errealitate tristera egingo dugu salto, eta bertan dugu iritzi kritikorako preste beste ikasle bat. Einauten txanda da. Trump izpide.
Ba, politikan arloan sartzen gara berri ikaragarri honekin. Badakizue, Estatu Batutako presidentea Donald Trump ospitalean egon zela lurrean botata aurkitu zutela dugu. Bai. Berri honek sare sozialetan arrakasta itzela izan du, bideoei erreparatuta. Lau kotxerekin lagunduta etorri da presidentea, luxuzko kotxe batean. Lau kotxeak poliziarenak izan ziren. Jendeak adi zirudien zertatuko zen ikusteko. Azkenean, ezusteko bat izan dela adierazi dute ikusleek, eta Trumpek 30 minutu besterik ez zuen pasa ospitalean. Bertatik atara zen gertatutakoaz koagatik beldurturik, baina dirudienez jendeak ez du presidentea asko maite. Bideoen komentarioei erreparatuta. Adibide bat esaten du. No, is he alive? Zer uste duzue iragarki honetaz? Egia ala gezurra da?
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Gure Bilbo iria irratian ari gara barnetegiaren programa berezia eskaintzen ikasleen ahotik entzungai eta prozesuan sortu egin dutena. Elkarrezketak diaspora kazetaritza berritua asmakizunez betetakoa. Oraingoan literatur sorkuntzara joango gara. Eta Isabele de Naveranen ahotan entzungo dugu. Ahotze gozotan, Elizako kanpaiek, bukatutakoan.
Mahai bat eta aulki batzuk mugituta, lekuz aldatuta, nahasita. Bederatzi aulki berdin eta bat desberdina. Denak dira egurrezkoak. Desberdina dena, hankak sartzeko zulo bat duen mahaiaren lekuan dago jarrita. Aulki hori topaketaren buru da eta gainerakoak bere inguruan daude. Baina maia txikiegia da hainbeste aulkirentzat eta aulkiak gutxi dira hainbeste jenderentzat. 1930ean gaude. 15 ordezkari politiko bildu dira oposizio errepublikanokoak eta katalanistatzat jotako alderdietakoak. Ideologia desberdinak izan arren guztiek dute helburu bera. Alfonso XIII-aren erregealdiarekin amaitzea eta bigarren errepublika ezartzea. Bilera klandestinoa da eta ez da aktarik egin. Esaten dutenez, topaketa Londres hotelan izan zen, Kontxako hondartzaren aurrean, Donostian. Londres hotelean. Gizonak, itsaso ondoan. Bilera Unión Republicana, Republika, neskalagun egoitzan izan zela ere esaten dute. Izoski, den-dengatik ezaguna zen Garibai kalean. Londres hoteletik Unión Republicanaren egoitzara 300 metro inguru daude. 1930ko abuztuaren 17 da. Uda Donostian. 15 gizon bildu dira. 15 gorputz eserita edo bermatuta hurbiltzen, belaunekin mai txiki batean alboak doi-doi ukitzen. Argazki bat da horren froga bakarra. Mahai bat eta aulki batzuk, utzi berriak, itxuraz oraindik haien temperatura, haien usaina, ehundura gordetzen dituztenak. Gorputz baten propietatea, hartatik bananduta, gorputza egon ezarren hor dirauena. Badirudi argazkilaria berandu iritsi dela, haiek joan direlako edo joan berriak direlako. Ez daude. Baina hemen zerbait erabaki da. Etorkizuna itzartu da eta haren forma alegorikoa emakume batena da. Begira. Egin kontu. Denak batera ahalegina egiten ari dira errepublika bilusteko. Emakumearen ideia baten inguruan bildutako gizon horiek guztiak dira ezkongabeek biluzitako andregaia bezalakoak. Marie ezkongabe da republika. Baina nola du izena emakume horrek? Zerk kezkatzen du? Zein altuera du? Zein volumen? Nor da?
Bilbo Hiri Irratia, gure kulturatik beste kulturetara.
Ekonomia omen da mundua mugiarazten duena. Eta gutxi barru ere etxean jasoko dugu Bizkaiko Foru Aldundiaren ogasunak bidalitako ohar gorria, Nafarroako gobernuak ere helaraziko duena. Errenta aitorpena zain dugu. Dirua nori emango?
Gaur hasi da 2025eko errenta kanpaina Nafarroan. Eta beti galdetzen diogu gure buruari nora joaten diren gure zergak. Zenbat diru bideratzen den osasun sistemara? Zenbat euro joaten diren pensionistentzat? Eta aurre kontutik ehuneko zenbat ematen diogun industria militarrari?
Gaurko saioan hitz egingo dugu proiektu bitzi eta ez ezagun bati buruz. 2021etik herritarren mugimendu bat sortu da. Haien helburua gastatu militarren igoera salatzea eta bakearen eta desobedientzia zibilaren kultura bultzatzea da. Eragozpen fiskala deitzen da. Objeción fiscal deritzoguna. Bilboko zinkuartel konpartsak dio alternatiba daukagula gure zergak eta gure kontzientzia eskutik joan daitezen. Baina, zer da eragozpen fiskala? Nola egin dezakegu? Balio du?
Dakigunez, zergak derrigorrezkoak dira, baina pertsonek erabaki aldute beren zergen zati bat gerrak ez finantziatzeko erabiltzea. Ez da zergak ordaintzeari ustea, baizik eta gura finantziatzeari uko egitea. eragozpenfiskala.org webgune aurki dezakegu eragozpenfiskala nola eta noiz egin azalduko digun informazioa. Laguntza behar badugu webgune honek erakusten ditu azalpenak eta bideo tutoriak. Bilbotarrek argibide gehiago eskatu aldiete zin kuartel konpartzai. Anima zaitezte webgune bizitatzera. Azken finean, iraultza gure geure poltsikoetatik dator. Eskerrik asko, Bilbo Hiria entzutagatik.
Eta horrela, musikarekin batera, agur esango diogu gure programa berezi honi. Eskerrik asko, ikasle eta irakasle, zuok baitzarete, herri honen bertebratzaile. Tartean, ekonomia, kultura, notiziario berezi zoroak eta diaspora ere izan ditugu izpide. Gozagarri orain, bada Jaime Mexikar Bilbotartuak musikarekin agurre egingo digu. Bitartean, ondo segi eta biba alberso.
Ezkerrik asko. Hau da, gaitzak. Kopia sormenaren alferra askatasunaren gaitza dirua imperioa elkartasunaren gaitza